Areena.
No hei, mut nyt lähtee. Mietin tuota torven käyttöä, että onko siitä mitään historiallista evidenssiä, että aina piti töräytellä torvea, kun hyökättiin jonnekin?
Ei mun tietääkseni. Varmaan niitä on ollut, mutta mun mielestä torvet ei edes ole mikään kauhean tavallinen, niin kuin viikinkiajan hautalöydös tai muu sellainen. Varmaan niitä on ollut, mutta ei mun käsittääkseni mikään semmoinen perusjuttu kyllä.
Assassin's Creed-videopelisarjan Valhalla-pelissä viikinkien hyökkäykset alkavat torven töräytyksellä. Valhalla on yksi monista historiallisiin maailmoihin sijoittuvista videopeleistä, joissa on tehty hyvin paljon taustatyötä. Ubisoft-pelifirman pelintekijät ovat hyödyntäneet kosolti arkeologian ja historian tutkimusta. Let the sail out! Kutsuin keskiaikatutkijan ja keskiaikaisen miekkailun harrastajan Jaakko Tahkokallion pienen pelisessioon. Pelasimme Valhalla-peliä ja samalla utelin, että millaisen näkymän pelitutkijan näkökulmasta tarjoaa viikinkien maailmaa. Mikä pitää paikkansa, missä mennään pieleen? Voisiko videopelin pelaaminen olla hyvä tapa tutustua viikinkien oikeaan historiaan?
Kyllähän tässä ehkä pelaajalle aika hyvin välittyy se, että tässä on niin kuin aivan kuvitteellisia puolia. Ja sitten tässä on enemmän just vaikka nämä kaupungit ja muut, jotka on lähempänä ehkä semmoista, mitä voisi olla. Että en mä pidä sitä mitenkään kauheitakin vaarallisena tai haitallisena, että siinä niin kuin tulee kauheasti jotain virheinformaatiota. Että se on tietysti, jos miettii, miten niin kuin tutkija lähestyy historiaa, tutkijahan kirjoittaa siitä yleensä. Se on niin kuin se lopputulos, se on yleensä teksti. Ja tekstihän jättää paljon enemmän auki kuin kuva. Sitten kun lähdetään kuvaamaan, tekemään niin kuin tällaista todellisuutta, sit pitää ottaa joka detaljiin, joka yksityiskohtaan kantaa ja näyttää sitä tavallaan. Ja se on tietenkin hirveän vaikea tehtävä. Eihän se voi mennä ikinä tietysti sillä lailla oikein.
Valhalla-peli on hyvin laaja, enkä edes kehtaa paljastaa, kuinka paljon olen kuluttanut siihen aikaa. Jaakko Tahkokallion kanssa pureudumme siis vain pieneen osaan pelistä. Emme puhu kovin paljon pelin tarinasta, vaan kaikenlaisesta muusta. Viikinkien motiiveista, naisten asemasta viikinkiyhteisöissä ja siitä, miten esimerkiksi viikinkien laivat ja aseet on pelissä mallinnettu. Lopuksi Jaakko antaa keskiaikatutkijan näkökulmasta arvosanan pelin historiakuvauksesta.
Okei, no mutta nyt meidän pitäisi päästä eteenpäin. Meillä on siis kiikarissa on tuommoinen luostari, missä pitäisi olla rikkauksia.
Minä olen Harri Alane ja pidän hyvin paljon historiallisiin maailmoihin sijoittuvista videopeleistä. Täällä on varmasti jotain tekemistä sen kanssa, että olen päätynyt Yleisradioon tekemään radion ja television historiaohjelmia. Olen erityisen viehättynyt niin sanotuista open world eli avoin maailma peleistä, joissa laajoihin maailmoihin voi tutustua kaikessa rauhassa. Mutta jos olen rehellinen, täytyy tunnustaa, että iso osa pelien viehätystä on toiminta.
Täältä pitäisi nyt löytyä niitä rikkauksia myös.
Joo.
Vihulaisia.
Se jääty vähän siihen se vihulainen.
Joo, aha, nyt.
Oi, nyt sait keihään läpi.
Joo.
Ai.
Mutta onneksi nämä viikinkikumppanit on tässä aika päteviä.
Niin ne auttaa, joo.
Ne hoitelee aika hyvin.
Oho. Valtava moukari. Aika tällaista fantasia-roolipeliosastoa tämä aseistus kyllä.
Joo.
Toiminta ja väkivalta ovat olennainen osa populaarikulttuuriviikinkikuvaa. Valhallan ja muiden pelien lisäksi viikingit ovat viime aikoina olleet paljon esillä niin televisiosarjoissa kuin elokuvissa. Toiminta ja väkivalta olivat osa viikinkikulttuuria, Ja katsotaanhan viikinkiajan alkaneen vuonna 793 koillisenglantilaisen Lindisfarnen luostarin ryöstöstä. Tosin ei se tainnut olla ensimmäinen viikinkien tekemä ryöstö.
Englannissa joo, siitä se lasketaan, mutta tietysti ne viikingit, niin sanotut viikingit, oli ollut siellä jo aiemmin Orkneysaarilla ja Skotlannissa ja muualla, että eihän se ollut mikään semmoinen, että ne olisi tulleet meren yli tuntemattomaan, vaan ne oli kauppiaita, tai siis oli samasta kulttuurista tulevia kauppiaita, varmaan niitä samoja tyyppejä, niin, jotka oli pyörännyt siellä pidempään siellä Englannin rannikolla ja tunsi ne paikat, ja sitten joku vaan keksi, että no oikeastaan voitaisiin ryöstääkin tämä, että ehkä tätä voisi niin kuin näinkin täällä toimia, että vaikka Vikings-sarjassahan ne tulee sieltä meren yli ja niin kuin suurin piirtein Jagalla osuu siihen johonkin luostarirantaan, joo. Mutta tämä ei tietysti niin kuin ole se todellisuus.
Mutta joo, täältä löytyy nyt ryöstösaalista.
Joo, tämä saalishan oli se, mitä ne halusi, että se oli ihan se tärkein. Ja nimenomaan mahdollista niin hopea tai kulta, siis sellaista, mitä pystyy kuljettamaan tuon ajan välineillä. Että toi ei ole sellaista aikaa, että jos käytäisiin vaikka hirveästi jotain viljakauppaa tai jotain niin kuin raskaiden isojen toisten bulkkituotteiden kauppaa, vaan se mitä niin kuin halutaan, niin on helposti siirrettävä ja kaikkialla arvokkaaksi tunnustettu tavara. Eli jalometallit on se kaikkein halutuin. Ja aika paljon näistä luostareiden ryöstöistä sitten viikinkiajalla oli myös sellaisia, että ei niitä välttämättä tuottu niitä luostareita, vaan niitä kiristettiin sitä omaisuutta. Ja ehkä sitten joku siinä niin kuin kuoli siinä prosessissa, kun sitä kiristettiin, mutta ei välttämättä ei ollut idea, että kaikki pitää aina tuhota ja polttaa, vaan että jos saadaan paljon rahaa, niin se on niin kuin se on tärkein päämäärä.
Viikinkien tekemistä luostariryöstöistä on olemassa kirjallisia lähteitä. Jaakko Tahkokallio muistuttaa, että niihin kannattaa kuitenkin suhtautua tietyllä varauksella.
Nämä nyt tuntuu kyllä, kun aina tekee jonkun tämmöisen ryöstön tai muun, niin kaverit tuntuu polttavan aina kaiken.
Se on niillä niin kuin tässä tietokone DNAssa, joo. Digitaalisessa DNAssa, että pitää polttaa. Kyllä varmasti poltettiin, että kyllä sitä tiedetään, mutta sitten kun nehän perustuu aika paljon niiden uhrien kertomuksille, eli näiden luostarien ja muiden tuhoamiset, niin luostareiden kronikoihin ja tämmöisiin teksteihin sitten näitä tuhoja kirjattiin. Ja ne ei välttämättä sitä ainakaan vähättele niitä vahinkoja. Että se on sen monesti niin kuin vähän ehkä ylikorostuu, että on sitten sellaisia tapauksia, että on joku luostari, sen luostari, jossa annaaleissa kerrotaan, että se hävitettiin perinpohjin. Ja sitten seuraavana vuonna kuitenkin siellä vihitään joku piispa siellä luostarissa, että sieltä oli joku isot juhlat ja muuta. Että ei se nyt sitten kuulosta siltä, että se on niin kuin maan tasalla ja kaikki on mennyt. Että siinäkin niin kuin me ollaan niin niukkoja lähteiden armoilla monissa tilanteissa, että ei vaikea aina sanoa. Varmasti jotkut meni ihan päreiksi ja tuhkaksi, mutta sitten ei kaikki paikat.
Valhalla-pelin tapahtumat lähtevät liikkeelle Norjasta, kuten viikinkejä käsittelevässä populaarikulttuurissa on yleensä tapana. Viikinkejä oli kuitenkin enemmän nykyisen Tanskan alueella, ja Lindisfarnen luostarin ryöstökin oli sieltä lähteneiden viikinkien käsialaa. Viikinkiajan pohjoismaiden väkilukuja on vaikea arvioida. Mutta Jaakko Tahkokallion mukaan viikinkiajan jälkeen keskiajalla Tanskassa oli noin 1 miljoona asukasta ja Ruotsissa ja Norjassa molemmissa noin 500 000. Tanskan alueella viikinkien toiminta oli organisoituneempaa ja päälliköiden ympärille kerääntyneet joukot olivat isompia. Populaarikulttuurin viikingit asuvat kuitenkin yleensä Norjassa, koska maisemat nyt vain ovat niin paljon näyttävämpiä kuin tasaisessa Tanskassa. Valhalla-pelin tapahtumat sijoittuvat ajallisesti 870-luvulle ja pääosin Englantiin, missä päähenkilö ja pelihahmo Eivor seikkailee ja taistelee. Pelin esinäytös tapahtuu Norjassa parikymmentä vuotta aikaisemmin. Pelin päähenkilö Eivor on vielä lapsi, joka saa isältään Vaarinilta pienen tehtävän.
Tässä on tosiaan tämä pelin alkujakso, kun niin kuin isänsä kehoituksesta tälle kuninkaalle pitää antaa tällainen pieni lahja, joka sitten tämän Vaarinin, eli tämän korppiklaanin edustajan ja sitten kuninkaan klaanin yhteyksiä niin kuin tavallaan sitten vahvistetaan sillä. Ja tämä klaani ulottuvuus on tässä jossain määrin läsnä, että se oli kuitenkin jonkinlainen sosiaalinen yksikkö sitten viikingillä.
Niin mä oikeastaan tiedä, onko klaanihan ei ole niin kuin viikinkiajan termi itsessään. Että sehän on meidän tämmöinen, mä en itse tiedä mistä se tulee, että mehän käytetään sitä siitä aika monista eri asioista. Oho, mitäs siellä tivat. Mutta niillä on ollut tällaisia johtajan ympärille, voidaan me kutsua niitä tavallaan klaaneiksi, johtajan ympärille ryhmittyneitä tämmöisiä joukkoja tai miksi niitä sanoisi, nimenomaan tietyn henkilön, ei niinkään maantieteelliseen alueen, vaan että tietty henkilö kerää, niin kuin vetää puoleensa ihmisiä, jotka ottaa hänet johtajakseen. Ja tavallaan viikinkikulttuuriin, tai jos puhutaan ylipäätään ehkä skandinaavisesta kulttuurista tuona aikana, kun viikingithän on tavallaan vain niitä, jotka lähtee ryöstämään, niin siihen kuuluu tämmöinen aika itsenäinen eetos, että tavallaan kaikki vapaat miehet on vapaita, ja heillä on, he ei niin kuin lähtökohtaisesti vaikka he asuu jossain, ei ole niin kuin jonkun palvelijoita. Käytännössä ehkä joo, mutta periaatteessa niin kuin vapaat miehet on vapaita, ja he voi niin kuin valita, että ketä he seuraa, ja myös siihen koko uskonnolliseen maailmaan kaikkeen kuuluu semmoinen tietynlainen aika äärimmilleen viety yksilön voiman ihailu, että mies tai myös nainen ottaa niin kuin kohtalonsa omiin käsiinsä ja nousee jumalten suosioon ja häntä sitten seurataan ja hänellä on tämmöinen karisma, mutta sitten se voi myös purkautua. Eli se karisma voi mennä ja hänet voidaan surmata ja ne miehet voi mennä toisen palvelukseen ja näin, että ne on semmoisia muodostuvia ja hajoavia niin kuin yksiköitä, mikä on hyvin erilainen kuin nämä tämmöiset eurooppalaiset keskiaikaiset sit kuningaskunnat. Ei siihen aikaan Englannissa, tai no Englannissa on aika pieniä, mutta varsinkin Manner-Euroopassa, jotka on tämmöisiä perinnöllisiä kuningaskuntia, niin nämä on tämmöisiä löyhempiä ja ne voi olla aika pieniä. Sitten kun tullaan viikinkien loppupuolelle, niin sitten ne alkaa olla isompia ja sitten näistä alkaa kehittyä moderneja tai keskiaikaisia, sanotaan kuningaskuntia. Sitten syntyy Norja ja Tanska ja Ruotsi ja näin, mutta tässä vaiheessa niin tämä on sinänsä varmaan ihan, en tiedä, onko tämä toteutus just sellainen, kun olisi ollut, mutta että tämmöinen, meillä on juhla ja siellä solmitaan uusia suhteita, siellä niin kuin tehdään sukujen välinen liitto ja tehdään tämmöinen tavallaan julkisesti siinä kaikkien läsnä ollessa, niin sovitaan, niin sinänsä ihan niin kuin historiallista.
Valhalla-pelissä voi valita, onko päähahmo Eivor mies vai nainen. Jaakko Tahkokallion mukaan naisten rooli viikinkiyhteisöissä on ollut viime vuosikymmenen aikana ison akateemisen debatin aihe. Monet viikinkejä koskevat käsitykset ovat peräisin 1800-luvulta, mutta etenkin naisten roolista on tullut paljon uutta tutkimustietoa.
Viikingithän luotiin niin kuin historiallisena ideana 1800-luvulla. Silloin sitä ennen ei puhuttu viikingeistä. Silloin niin Pohjoismaissa, pohjoismainen kansallisromantiikka, niin tarvitsi tämmöisiä uusia samaistumiskohteita, eikä kuin kaikille. Ja yksi tämmöinen olisi nämä viikingit siellä menneisyydessä. Ruotsalaiset itse asiassa oli tässä ne niin kuin johtava maa. Ja itse asiassa Suomellakin oli tässä rooli, koska se kun Ruotsi menetti Suomen, niin aiheuttaa aikamoisen kansallisen trauman Ruotsiin, varsinkin eliitille. Ja sitten tarvittiin luoda tämmöinen niin kuin etsiä toisenlaisesta menneisyydestä niitä semmoisia kunniakkaita juttuja. Ja katse käännettiin vähän kauemmas, eli viikinkiaikaa, joka tuli arkeologisia löytöjä. Mutta silloin kun 1800-luvulla luotiin tämä viikinkiajan kuva, niin samalla oli tavallaan 1800-luvulla niin kuin viktoriaanis porvarillinen maailma, jossa naiset oli kotona. Ja se niin kuin löi läpi tavallaan Pohjoismaissakin tämmöinen uuden ajan eurooppalainen porvarillisuus. Ja tämä oli hyvin niin kuin se varhainen kuva siitä viikinkiajasta, niin hyvin miesvoittoinen, että miehet on, että käy sotia ja naiset hoitaa kotia. Ja sitten taas viimeaikaiset kaikki, just monet luonnontieteelliset uudet tulokset, niin on niin kuin kyseenalaistanut tätä kuvaa jossain määrin. Eli meillä on vaikka tämä on Birkan yksi tosi kuuluisa soturihauta, joka on käytetty 1800-luvun lopulla alun perin, ja se on aina ollut sellainen ikoninen soturihauta, ja tietysti se on miehen hauta. Ja sitten DNA-tutkimus paljasti, että se on itse asiassa nainen, joka siihen on haudattu. Joo. Monien asevarusteiden, niin kuin kirveiden, miekkojen, keihäiden, koko jousi, kaikki mahdolliset aseet, ja hyvin rikkaasti varusteltu. Ja tämä on tietysti, niin kuin, on niin kuin tietysti vaikea sitten sanoa, että onko tämä nainen ollut soturi itse, joka on taistellut, mutta mitä vähintään, niin hän on käyttänyt niin kuin valtaa. Mm. Ihan varmasti hän on niin kuin vallankäyttäjä ja varmasti voinut komentaa sotureita. Joo. Ja sitten viikinkitarinoissa toki esiintyy myös valkkyyreet ja muut tällaiset. Näyttäisi siltä, että on ihan todennäköistä, että on ollut tämmöisiä ainakin yksittäisiä myös naispuolisia ihan sotureita. Ja sitten myös on ollut varmasti, ne on voinut olla suhteellisen harvinaisia, mä ajattelisin, mutta sitten on ollut paljon mahtavia naisia, jotka on saanut valtaa ja jotka on voinut käyttää myös näitä niin kuin aseita niin kuin tunnuksena ja muuta. Et se, tavallaan sen, ja sitten myös samalla on alettu ja tullut semmoisia havaintoja, jotka viittasivat, että monet käsityöläiset kauppia, niissäkin on ollut naisia. Tavallaan naisten niin kuin, toimijuus on ollut hyvin niin kuin laaja, että niillä on ollut aika paljon, mitä ne on voinut tehdä näissä yhteisöissä enemmän. Et edelleen tietysti suuri, niin se soturien valtaosa on varmastikin ollut miehiä, mutta se naisten rooli on ollut hyvin paljon aktiivisempi ja niin kuin monipuolisempi kuin 1800-luvulla ajateltiin. Ja tästä tulee koko ajan uutta tietoa ja varmaan käsitteeksi on taas 10 vuoden päästä, niin tässä erilaisia ja eri tutkijat ajattelee tälläkin hetkellä aika eri tavalla.
Tasapuolisuuden nimessä olen pelannut Valhalla-peliä naisena. Pelissä tämä ei mitenkään vaikuta esimerkiksi hahmon taisteluominaisuuksiin. Nais- ja miespelihahmo vain näyttävät ja kuulostavat hieman erilaisilta, sillä niillä on luonnollisesti eri ääninäyttelijät. Pelin alkuvaiheessa kostoteema on paljon esillä, kun Eivor etsii isänsä surmannutta viikinkipäällikköä. Kosto on iso teema myös viikingeistä kertovissa saagoissa.
Vaikka saagat on myöhempiä ja osa niistä tarinoista on tämän varsinaisen viikinkiajan jälkeen sijoittuvia, niin kyllä se kosto on selvästi ollut iso teema. Tavallaan se liittyy siihen, kun ei ole mitään keskusvaltaa, eli kun tapahtuu joku rikos, murha nyt on pahin tietysti, niin se yhteisöön täytyy ainakin itse purkaa se tilanne ja ratkaista se. Ja lähtökohta on niin se, että pitää kostaa. Se on tavallaan yhteisön velvollisuus, koska jos ei se, tai se perhe, johon se on kohdistunut, tee sitä kostoa, niin sitten ne saa heikon maineen ja ne on niin kuin, niitä voidaan katsoa alaspäin ja näin. Toinen vaihtoehto on sitten maksaa rahallinen korvaus, tämmöinen veriraha. Mutta sitten niissä monissa saagoissa, vaikka just kerrotaan myös, että maksetaan ehkä ekaksi veriraha, mutta sitten ollaan jossain islantilaisessa talossa ja se veriraha on siellä tallessa ja sillä ei mitään oikein käyttökohdetta ja se vaan muistuttaa siitä niin kuin kostamattomasta verestä ja sitten saatetaan kuitenkin käydä tekemässä se verikosto ja sitten palauttaa ne rahat. Että joo, kyllä se on ollut selvästi sellainen aika tärkeä motivaattori monissa tilanteissa. Se on sellainen kunniayhteiskunta ja sen niin kuin vaatimukset. Toki se on myös hyvä tarinan aihe ja tarinan moottori aina, että ehkä se myös sit korostuu ja välillä voi olla pragmaattisempia varmaan myös näissä, että haettu ratkaisu toisella tavalla.
Norjasta pelin tapahtumat siirtyvät Englantiin, kun Eivor ja Korppiklaanin jäseniä matkustaa sinne. Perillä Englannissa pelin alkuvaiheessa nopein tapa liikkua on jokia pitkin viikinkilaivalla. Samalla pelin kartta vähitellen paljastuu ja tarkentuu. Siellä on paljon kohteita, kuten kaupunkeja, joiden esikuva löytyy historiasta.
Aika vauhtia mennään.
Joo. Aika nopeita kyllä tosiaan nämä.
Kyllähän ne oli, mutta ehkä ei niin tällaisella joella välttämättä purjeella pysty vetämään, mutta näyttävää.
Ilmeisesti viikingit käyttivät näissä ihan kun ryöstivät luostareita ja muuta, niin jokia pitkin menivät.
Joo, että
laivoilla.
Tietysti muillekin niin tärkeimmät kulkuväylät, jos katsoo myöhemmän keskeihän vaikka englantilaisia karttoja, niin ne joet on ihan massiivisia ja ne näkyy siellä, ne on niin kuin isoimmat asiat siellä ja ne on tietysti kun on ollut yleensä tärkeimpiä kuljetusreittejä.
Miltä tämä viikinki vene tai laiva näyttää?
Tämähän näyttää nyt suhteellisen niin kuin todenmukaiselta ja tämä on varmaan just sitä kokoluokkaa, mitä varmaan aika paljon käytettiin, että tämähän ei ole sellainen valtava, kun mietitään nyt isoja, mitä vaikka Norjan Oslo viikinkilaivamuseossa näytillä, tai nekään ei ole ihan suurimpia, mitä siellä on, mutta tuossa on 6 aeroparia tai jotain sitä luokkaa, niin tämmöisiä on varmasti ollut tosi paljon käytössä. Että ne isoimmat ja kuuluisimmat, niissähän on 10-15, vähän enemmänkin jopa parikymmentä aeroparia. Ne on ollut massiivisempia, mutta tämä on varmaan ollut aika tavallisen kokoluokan alus. Voisi kuvitella, mitä on käytetty tuolla pörrötessä kuitenkin hyvin merikelpoinen. Myöskään ne varhaiset merenylityslaivat ei ollut ihan niin isoja, että se meren, jolla tultiin Pohjanmeren yli, tehtiin näitä pitkiä matkoja. Sitten myöhemmin rakennettiin massiivisempia semmoisia sotalaivoja rannikkokäyttöön, mutta nämä, millä mentiin pitkiä matkoja, niin ei ollut ihan niin raskas rakenteisiin, että se perustui niiden kestävyys sellaiseen aika joustavaan ja kevyen niin kuin runkorakenteeseen tietyllä tavalla. Niin tämä on ihan siinä mielessä näyttää ihan uskottavalta, mutta en ole kyllä veneasiantuntija, että onko se mittasuhteet nyt just oikein. Sitten ne istuu tuollaisilla arkuilla. Sekin on niin kuin hyvin mahdollista, että ne istuu, koska niissä ei ole säilynyt useimmissa viikinkilaivoissa mitään penkkejä. Että niissä on ollut joku tämmöinen siirreltävä ratkaisu siihen. Ja varmaan just semmoinen oma matka-arkko on niin kuin se yksi todennäköinen vaihtoehto.
Joo. Mutta ilmeisesti ne on soveltunut ihan hyvin nämä viikinkilaivat kuitenkin näihin Englannin joille.
No varmaan ne pienemmät, joo, kyllä, isommilla joilla ja ne pienemmät niistä. Kaikissahan niissä on tosi pienet syväykset. Isoissakin laivoissa taitaa olla vaan niin kuin jotain 1,5 metrin syväystä ja se pari metriä niin kuin suurissa ja pienemmissä vielä vähemmän. Et siihen oli tosi hyviä. Pieni syväys teki niistä jokikäyttöön sopivia. Sitten tietysti viikingit liikkuu pienemmillä joilla, niin sitten vielä pienemmillä aluksilla, vaikka kun mennään tuolla idän tiellä siellä Volgalle ja Dnieprille ja näille joille, niin sitten niillä on ollut varmasti semmoisia vielä paljon pienempiä erilaisia paatteja, joita on pystynyt kantamaan. Että hirveä skaala varmasti erilaisia laivoja ja veneitä niin eri tarkoituksiin.
Englannissa viikingit eivät pelkästään ryöstelleet. Monet asettuivat aloilleen ja perustivat erilaisia siirtokuntia. Valhalla-pelissä myös korppiklaani perustaa siirtokunnan. Sitä voi varustaa ja kohentaa luostareista ryöstetyillä saalilla.
Kyllähän tässä on käytetty semmoisia elementtejä, mitä me tiedetään siitä viikinkiajan rakentamisesta, nämä talot. Ja toki tuolla on kaikki yksityiskohtia, niin kuin vaikka noita kilpiä, jotka on vähän väärämuotoisia ja sellaista. Mutta periaatteessa ne näyttäisi ehkä tuollaisilta tolppien varaan rakennetuilta rakennuksilta. Että ei ole hirsikehikkorakennuksia, vaan niissä on sellaiset tolpat, joiden väliin on sitten ehkä ladattu tavallaan tai laitettu tämmöisiä lautoja. Että kyllä tämä niin vähän näyttäisi sellaiselta viikinkityyliseltä rakentamiselta. Ja tuolla näkyy tämmöinen iso hallitalo, niin se nyt näyttää siltä, mitä hallitalojen rekonstruktiot ainakin näyttää. Että tuolla olisi ollut se päämaja, missä tämän siirtokunnan sitten johtajat asuu ja minne kokoonnutaan syömään ja juomaan ja kertomaan tarinoita.
Täällä voi myös järjestää pidot ja se sitten yleensä aina parantaa koko tämän kylän moraalia.
Joo, toi on niin kuin hyvin linjassa sen kanssa, mitä me tunnetaan historiasta. Että se pitojen järjestäminen oli tosi tärkeää. Se päällikkö pystyy tarjoamaan olutta ja leipää ja lihaa käytännössä niin kuin näitä, erityisesti possua, niin tälle
siinä possu olikin pöydässä.
Joo, possu oli niin kuin viikinkien arvostetuin liha. Joo, se pitojen järjestäminen, se oli tärkeää, ja sitten jos niitä ei pystytty järjestämään, jos päällikkö menetti sen kyvyn järjestää niitä, niin se oli sitten monesti päällikön loppu saattoi alkaa sillä tavalla. Se oli hyvin tosi tärkeä sosiaalinen tapahtuma ja semmoinen palkitsemisen keino.
Pelissä Eivorin aseita ja muita varusteita voi tehostaa siirtokunnan sepän luona. Tosin tämä menee helposti liiallisuuksiin saakka. Eivorin varustukseen voi kuulua valtavia kahden käden miekkoja. Viikingit eivät sellaisia oikeasti käyttäneet, vaan miekat olivat yhden käden miekkoja.
Tässä aika keskeisellä paikalla on seppä. Varmaan viikinkikylissä sepän asema oli aika tärkeä.
Joo, viikinkisepät oli tosi taitavia. Vaikka just parhaat miekat, mitä siihen aikaan taottiin, ne on nykyäänkin sellaisia metallityön taidon näytteitä, että ei niitä niin kuin nykyistäkään sepät pysty helposti tekemään, vaikka on kaikenlaisia tietokoneavusteisesti ohjattuja jotain ahjoja ja muita. Että se on ollut tosi korkealla tasolla se metallityötaito, toki kaikenlainen käsityötaito, että onhan se laiva ja sen laivan rakentaminen niin ehkä kaikkein ihmeellisin saavutus ja se, mikä oikeastaan luo tämän koko viikinki, niin sanotun viikinkiajan, mitä viikingit on, niin nehän on merirosvoja. Että se sanahan tarkoittaa vaan niin kuin käytännössä merirosvoa laivalla, että sehän ei viittaa tiettyyn kansaan tai mihinkään sellaiseen, vaan ne on näitä tyyppejä, jotka tulee mereltä ja ryöstelee. Ja se, että se koko viikinkiaika alkaa, niin sen laukaiseva tekijä on se, että ne saadaan kehitettyä tämmöinen näin hyvin purjehtivat tällaiset alukset. Että se on ihan tämmöinen, niin, se muuttaa sitten sitä tapaa, mikä on niin mahdollista, muuttaa sitä mahdollisuushorisonttia niille yhteisöille, joilla on tämä taito. Ja siinä on sekä se puurakennustaito ja sitten se purjeen tekemisen taito, että se purje on niin kuin ihan massiivinen produktio. Siinä menee monta miestyövuotta tai käytännössä varmaan naisten työtä yleensä itse asiassa, että et voidaan kutoa yksi sellainen viikinkilaivan purje. Muistaakseni, jos yksi ihminen tekee sitä täyspäiväisesti, niin se on 3 tai 4 vuotta työtä. Se on, että saadaan kaikki nämä palaset kohdalleen, niin sille käsitteelle taidolle tämä kaikki perustuu.
Jonkinnäköistä viljelystäkin täällä on, mutta ei tässä nyt kauheasti niin kuin maanviljelykseen puututa tässä. Kuitenkin se oli ilmeisen tärkeä elinkeino sitten viikingeille.
Joo, toki. Tietysti viikingit kyllä se on hirvittäin määrin kalaa. Et sen viimeaikaiset luonnontieteelliset tutkimukset aika hyvin osoittanut, että monilla oli ihan valtavan kalavetoinen ruokavalio. Jos mietitään vaikka Norjaa, niin sitten se maanviljelysala on aika niin kuin rajattu. Että en mä sitten tiedä, tämmöinen siirtokunta, me ei oikein hirveän hyvin tiedetä, että millaisia ne olisi ollut. Että viikinkien, vaikka just Englannissa, minne tämä sijoittuu, niin sieltä on säilynyt tosi vähän. Ja kaivauksissa onnistuttu tunnistamaan tosi vähän tällaisia viikinkin asutuskeskuksia ja niitä linnoituksia. Että varmaan sitten, kun ne asettui sinne asumaan, niin sitten ne asettui kuitenkin aika samalla tavalla kuin ne muukin väestö tavallaan. Että sitten kun niistä tuli maanviljelijöitä siellä, niin sitten ne tietyllä tavalla lakkasi olemasta jossain suhteessa viikinkejä. Mutta voi varmaan kuvitella, että olisi ollut tämmöisiä enemmän ehkä ryöstöretkikeskuksia myös, että tehdään semmoinen niin kuin väliaikaisempia viikinkiasutuksia, mutta ei niistä niin kuin, meillä ei ole hirveästi oikein tietoa, että millaisia ne olisi ollut.
Jaakko Tahkokallion mielestä viikingit mielletään usein liiankin erilaisina kuin vihollisensa tai uhrinsa. Englannin anglosakseilla tai vaikkapa Ranskan frankeilla oli paljon yhteistä viikinkien kanssa. Myös ne olivat soturikulttuureja ja niissä oli viikinkien tapaan päällikön ympärille ryhmittyneitä seurueita. Viikinkien erikoisuus oli heidän laivansa. Toinen omaleimainen piirre oli viikinkien uskonto.
Oletko koskaan käynyt Yorkissa?
En ole itse asiassa.
Se on ilmeisesti näistä Englannin kaupungeista sellainen, jossa tämä viikinkien vaikutus jotenkin näkyy eniten.
Joo, no se oli tämän pohjoisen niin kuin viikinki, jonkinnäköisen kuningaskunnan keskus. Ja siellä oli tämmöisiä viikinkihallitsijoita vähän eri vaiheissa. Että sieltä olisi ollut myöhemmin myös. Että Englannissa on monta eri tällaista viikinkivaihetta. Niin myös silloin 900-luvun lopulla siellä oli viikinkejä ja sitten tässä vaiheessa tämän suuren armeijan aikana. Pohjoisen tietysti tärkeä keskus muutenkin Englannissa.
Niin, se onko sitten muinais-Norjaksi vai miksikä, mistä tulee tämä Jorvik?
Joo, se on sitä, ja sen nimisiä paikkojahan on muitakin sitten ympäri joo. Pohjolaa.
Eli nyt ollaan Yorkissa eli Jorvikissa, ilmeisesti roomalaisten perustama kaupunki, ja täällä jännästi näkyy, siellä on roomalainen teatteri Raunio,
kyllä, joo.
Viikinkien tämmöinen iso talo, toisaalta sitten on tällaista ihan kirkkoa siellä, että
joo, siellä oli ollut roomalaisaikainen keskus ja sillä oli eri nimi silloin. Muistaakseni sitä on kutsuttu muun muassa legionien kaupungiksi. Joo, mutta silloin York oli siis ollut roomalaisaikainen keskus, mutta aika monet Englannin roomalaisaikaiset kaupungit, niin sitten myös kutistuu hirveän pieniksi tai autioituu. Ja sitten ne on kuitenkin olemassa vähän semmoisena arkeologisina kohteina siinä varhaiskeskeen maisemassa. Ja sieltä voi just löytyä, en nyt tiedä oliko tuolla Yorkissa just tuommoinen amfiteatterirauni jo tuohon aikaan, mutta sieltä jotain tuon tapasta just monista niistä sitten löytyy. Ja me tiedetään, että niitä materiaaleja, kiviä ja metallia ja muuta kierrätettiin ihan massiivisesti varhaiskeskeen Britanniassa. Ja ne sitten saattoi toimia tavallaan lähtökohtana ne rauniot jollekin uudelle asutuskeskukselle.
En tiedä, mitenkään Jorvikin 800-luvun lopusta tiedetään, että kuinka sitten niin kuin kristityt ja viikingit, niin kuin, kuinka sopuisasti he elivät yhdessä.
En varmaan siltä ajalta oikein käytännössä tiedetä. Ne on aika tämmöinen, mitä paikallisyhteisössä oikeasti tapahtuu, on aika lailla piilossa. Varmaan niin kuin molempia voi jo epäillä, että on molempia on ollut. Eli kun viikingit on asettunut asumaan jonnekin, niin kyllähän heidän on varmasti ollut pakko ikään kuin hyväksyä sitä väestön kristillisyyttä siellä ympärillä. Ja sitten taas tietyissä tilanteissa, sitten kun on ollut tuonne sotaretki liikkeellä, niin sitten se on voinut olla niin kuin aggressiivisempaa se uskontojen vastakkainasettelu. Että meillä on jotain tämmöisiä hyvinkin niin kuin pakanallisia, niin kuin mielenosoituksellisin pakanallisia niin kuin viikinkihautauksia vaikka Englannista, joissa on varmasti ollut isot roviot ja uhrattu paljon eläimiä, ehkä uhrattu jopa ihmisiä, ja jotka on varmasti ollut niillä kristityillä niin kuin todellinen kauhistus tämmöistä hirveätä epäjumalan palvontaa, ehkä myös kristittyjen hautojen häpäisemistä ja sen aineiston käyttämistä. Että jossain semmoisissa konfliktitilanteissa selvästi niin tämmöinen pakanallisuuden ja kristillisyyden niin kuin vastakkainasettelu ja sillä pelaaminen ja sillä ehkä pakanallisuuden niin kuin ajattelun pelolla niin kuin pelaaminen on myös ollut osa sitä toimintaa. Mutta ei koko ajan, koska viikingit on myös tai asuneet siellä ja silloin he on tavallaan lakanneet jossain mielessä olevasta viikinkejä, koska viikinkehän tarkoittaa näitä ryöstelijöitä.
Niin.
Jaakko Tahkokallio huomaa Valhalla-pelissä yhden merkittävän puutteen. Asian, joka oli olennainen osa viikinkiyhteisöjä ja viikinkikulttuuria, mutta joka pelissä loistaa poissaolollaan.
Mitä tässäkään ei tule esiin tässä pelissä, vaikka tavallaan tässä on brutaalia väkivaltaa ehkä ja taistelua, niin se orjakaupan mittakaava. Et se on kuitenkin sit ollut se viikinkien tärkein, kun ne on kauppiaita, okei, mitä ne vie. No aika paljon ne vie orjia, varsinkin sinne itään. Se viikinkien identia on varmaan melkoinen orjatie. Toki jonkin verran turkiksia ja muita pohjoisen tuotteita. Mutta sitten samaten myös sit siellä Englannissa, Irlannissa, niin orjia omille maatiloille, orjia Islantiin, orjia Norjaan. Että se on ehkä sitten semmoinen, että ei se kauppakaan nyt ehkä ollut kauhean eettisesti kestävää meidän perspektiivistä. Että se puuttuu tästäkin se orjuuden todellisuus, niin valtavat määrät ihmisiä kahleissa ja sehän on ollut tosi brutaalia.
Joo. Tässä pelissä se orja-ulottuvuus ei ole läsnä.
Se on ehkä se, että se on niin vastenmielinen meille ja ne asiat, mitä siihen liittyy, että olisi vaikea tavallaan ehkä jopa samastua siihen niin kuin ryhmään, joka näitä orjia myy ja kuskaa.
Joo. Miksi sun mielestä ehkä niin kuin 10-15 vuotta niin viikingit on olleet niin paljon populaarikulttuurissa? On TV-sarjaa, elokuvaa. Miksi niin paljon viikinkejä?
Hyvä kysymys. Viikingit on ollut tietysti aina populaarikulttuurissa jossain määrin. Nyt vähän sellainen vakio, että siitä asti kun viikingit keksettiin 1800-luvun alussa ja tavallaan luotiin tämä koko idea siitä, mitä on viikinkiys, niin ne on ollut aina jonkun tahon niin kuin suosiossa. Ja ehkä tämä viimeaikainen, niin ylipäätään myös keskiaika on ollut, tämä historiallinen periodi on ollut. Ja mä en oikein tiedä, mikä siinä kaikki just on. Varmaan tämä kytkös fantasiaan on aika tärkeä. Että sieltä niin kuin, kun niin monet fantasiajutut on ottanut suoraan sieltä ja tietenkin joku ihan Marvelkin, joka on niin kuin erilaista Marvel-elokuvat ja kaikki tämmöinen, jossa näin viikinkijumalat pyörii sitten eräänlaisina versioina, niin se on varmaan se kytkös, semmoinen laajempi kytkös tähän fantasian maailmaan, kun viikinkin maailma on tavallaan ehkä historian maailmoista jossain mielessä lähinnä sitä, niin siellä on niitä asioita, mitä fantasian maailmassa, siellä on nämä ihmeelliset jumalat ja siellä on tämmöistä omaa niiden, ne yrittää jotain magiaakin siellä harjoittaa, ne viikingit ja myös historialliset viikingit ja sitten ne ryöstäminen, taisteleminen ja tämmöinen siihen liittyvä mytologia, niin ne ehkä nivoutuu siellä yhteen. Ja sitten toisaalta myös se, kun viikinkin ajasta tiedetään suhteellisen vähän, kun niitä kirjallisia lähteitä on aika vähän ja sitten perustuu paljon arkeologiaa ja siinä on aina kuin tilaa spekulaatiolle ja se on myös tutkijoita houkuttaa tavallaan, että siellä on ne saagat, mutta ne on paljon myöhempiä. Ja mitä me niistä voidaan saada. Se on mysteeri, että se on vähän semmoinen historian oma fantasiamaailma, ehkä tämä viikinkien todellisuus.
Valhalla-peli on monella tapaa myös fantasiaa ja siinä pystyy tekemään fantastisia juttuja, joilla ei ole mitään tekemistä viikinkien kanssa. Pidempään pelatessa Eivorin taisteluominaisuuksia ja aseistusta voi kehittää loputtomiin ja lopputulos on jonkinlainen viikinkisupersankari. Mutta muutoin viikinkien materiaalisen kulttuurin kuvaamisessa on tehty paljon taustatyötä ja monia asioita on mallinnettu todellisten esikuvien mukaan. Mikä on keskiaikatutkija Jaakko Tahkokallion lopullinen arvio pelistä?
Miltä tämä Valhalla-peli noin ylipäätään näyttää, vaikuttaa?
No ihan viihdyttävältä. Vaikea viesti kaikista näistä tarinallisista elementeistä. Ei päässyt vielä ihan ehkä selville, miten tämä kuten pelaisi pidempään, miten kaikkea kiinnostavaa siinä tapahtuisi. Mutta nämä maisemat on tosi vaikuttavia ja nämä rakenteet. Ja just vaikka, että siellä on otettu niitä kaikkia roomalaisia raunioita mukaan ja silleen nähty tosi paljon vaivaa. Että se on tässä nyt tosi hienoa. Ehkä tämä toiminta, että taistelu tuntuu ehkä vähän suoraviivaiselta, että onko siinä sitten siinä toimintapuolessa, miten paljon siinä on sitten pelillistä syvyyttä. Varmaan tässä tämmöisessä explore-puolessa, maailmaan tutustumisessa, niin epäilemättä on tosi paljon syvyyttä. Ja nimenomaan se, nämä maisemat ja kaupungit ja maastot on niin hyviä. Ja tavallaan tämä koko maantiede, siis siinähän pääsee niin kuin kuitenkin tulee tutuksi monet tärkeät paikat ja reitit ja sellaiset, että mun mielestä nämä on hirveän tärkeitä semmoisia astinlautoja historiaan, koska täytyyhän meidän eka niin kuin tietää tavallaan, jolla meillä joku käsitys, että oli tämmöisiä ilmiöitä jollain tavalla. Ja sitten me voidaan ehkä kiinnostua siitä, että millaisia ne oikeasti oli ja mikä tässä on totta ja mikä ei ole totta. Ja tavallaan lähteä sitten syvemmälle kaivautumaan siihen. Mutta ihan samalla tavalla kuin elokuvat tai historialliset romaanit tai muut, niin nämähän on tosi tärkeitä. Ne pitää näitä menneisyyden aikakausia meidän kulttuurissa niin kuin elossa ja on niin kuin sillä lailla hyviä historian puhemiehiä ja muita. Mun mielestä tämä on ihan oikein niin kuin sellaisena oikein hyvä, että tässä on paljon kuitenkin sellaista, että ei ole menty helpoimman kautta, vaan on tavallaan lähdetty oikeasti vähän tutkimaan ja miettimään, että miltä asiat olisi nimenomaan niin kuin näyttänyt. Ja en mä tiedä, kyllähän tässä ehkä pelaajalle aika hyvin välittyy se, että tässä on niin kuin aivan kuvitteellisia puolia ja sitten tässä on enemmän just vaikka nämä kaupungit ja muut, jotka on lähempänä ehkä semmoista, mitä voisi olla. Että en mä pidä sitä mitenkään kauheitakin vaarallisena tai haitallisena, että siinä niin kuin tulee kauheasti jotain virheinformaatiota. Että se on tietysti, jos miettii, miten niin kuin tutkija lähestyy historiaa, tutkijahan kirjoittaa siitä yleensä, se on niin kuin se lopputulos, on yleensä teksti. Ja tekstihän jättää paljon enemmän auki kuin kuva. Että sitten kun lähdetään kuvaamaan, tekemään niin kuin tällaista todellisuutta, sitten pitää ottaa joka detaljiin, joka yksityiskohtaan kantaa ja näyttää se tavallaan. Ja se on tietenkin hirveän vaikea tehtävä. Eihän se voi mennä ikinä tietysti sillä lailla oikein, että tekstin tasolla voidaan pysyä niin kuin ottaa vähän etäisyyttä siihen maailmaan, kuvata siitä tiettyjä ilmiöitä ja tässä taas se niin kuin tuodaan niin kuin sellaisenaan, niin silleen tämä on hyvin erilainen tapa esittää historiaa kuin tekstin kautta vaikka sen esittäminen.
Asteikolla 1-10. Millaisen arvosanan antaisit historian tutkijan näkökulmasta tästä pelistä?
No mä antaisin tälle historian tutkijana ja vähän myös pelaajana ehkä tällä kokemuksella arvosanan 8. Eli tämä on musta varsin hyvä. Tässä on paljon todella hyviä juttuja. Ehkä tämä toimintapuoli vaikuttaa pikkasen yksipuoliselta, siitä ehkä vähän miinusta. Sitten tavallaan siitä olisi tullut plussaa, jos ne aseet ja tämä vaate- ja haarniskakulttuuri olisi ollut jotenkin vielä, niin kuin sitten mä olisin varmaan ollut vielä enemmän myyty, koska se olisi ollut vaan niin siistiä. mutta tässä on tosi paljon hyvää ja tosi paljon oikein, jos tämä peli meille vaikka päätyisi kotiin jollain tavalla, niin kyllä mä varmaan tätä ainakin jonkin verran kokeilisin ja katsoisin, että miten tämä lähtee sitten niin kuin pidempään pelaten imemään. Let the sail out! If you have a friend, one that's truly trusted, and wants good to grow.